Teknologian tutkimuskeskus VTT esittelee parhaillaan esimerkkejä uusista vaihtoehdoista fossiilipohjaisille materiaaleille. Ja Kaija Kelman on parhaillaan Espoossa VTT:n bioruukissa tutustumassa tulevaisuuteen. Kaija, joko tiedät, millaista on sienirihmastolla valmistettu nahka?
No, kyllä tiedän. Kävin sitä hiplaamassa jo. Siitä on erilaisia esimerkkejä. Tutkijat ovat kehitelleet sienirihmastosta nahkamaista tuotetta. Siinä on vielä pientä kehittelyn poikasta. Täällä kerrottiin, että se saattaa viedä vaikka 10 vuotta ennen kuin sitä käytetään laajemmin materiaalina. Sitä siis sienirihmastosta kasvatetaan nesteessä rihmastoa ja sitä sitten prosessoidaan litteäksi, kuten nahka. Ja, nyt ollaan tässä, aloitetaan tämä näyttely tällaisesta pisteestä, missä on tällaisia toukkia. Tässä on tutkija Matti Tähtinen. Mistä oikein on kysymys?
Joo, tässä on kysymys tämmöistä mustasotilaskärpäsen toukista, jota käytetään elintarviketeollisuuden sivuvirtojen prosessointiin. Eli pystytään hyödyntämään semmoisia sivuvirtoja, jotka välttämättä muuten ei sitten päätyisi millään tavalla ihmisen tai eläinten ruuaksi, niin pystytään prosessoimaan jauheita, jossa on yli 60% proteiinia.
No, tarkoitatko sivuviralla jätettä, ruokajätettä?
No ei suoranaisesti ruokajätettä, vaan esimerkiksi niin kuin perunan ja vihannesten kuoria tai muuta vastaavia tuotteita, mitä niin kuin elintarviketeollisuudessa muodostuu joka tapauksessa.
Ja nyt siellä on tuommoinen pieni vaalea möhkäle tuolla toukkien syötävänä. Mitä se on?
No siellä on tuommoinen omenan pala, eli ne pystyy hyvin prosessoimaan kaikenlaisia vihanneksia, kasviksia, hedelmiä, kaloja, jopa lihaa.
Toukat ovat aika pontevia. Nehän rikkoivat tämän pullon korkin tuossa ennen näyttelyn alkua. Mikä on se järjestys, miten siitä sitten tulee sitä eläinten ruokaa?
Joo, eli siinä toukan elinkierron loppuvaiheessa niin ne toukat jäädytetään, jonka jälkeen sitten kuivataan ja jauhetaan. Ja sen jauhamisen jälkeen sitä muodostuu tuommoista hyvin tuommoista kahvinporon mukaista tai niin kuin samalta näyttävää ruskeaa jauhetta.
No, kiitoksia tästä esittelystä. Tässä on myös tutkimusprofessori Ali Harlin VTT:stä. Ja nyt pohditaan, että miten voidaan korvata fossiilisia materiaaleja, kuten muovia, niin missä kohteissa käytetään?
Fossiilisista materiaaleista ehdottomasti rakennusmateriaalit on kaikkein suurin, eli betoni ja tämän tyyppiset materiaalit, mutta käytännössä ehkä kaikkein eniten tällä hetkellä puhutaan kuitenkin muovin korvaamisesta tai muovin käytön vähentävistä materiaaleista.
No, muovin käyttö ei kuitenkaan pääty, vaan se taitaa lisääntyä.
Oletusarvo on, että se lisääntyy hyvinkin vahvasti, eli siellä on eksponentiaalinen, eli näin korkoa korolle kasvu käynnissä edelleenkin, ja syytä on siihen se, että materiaali on halpa ja helposti käsiteltävä ja tehokas niin kauan, kunnes sitten poistetaan käytöstä, ja sitten valitettavasti me ei vaan osata vielä sitä viimeistä vaihetta siinä arvoketjussa.
Katsotaan sitten muita näitä näyttelyn ihmeellisyyksiä. Tässä on Tuure Parviainen, tutkija VTT:ltä. Kerrotko tämmöisestä nyhtökalasta?
Eli tässä meillä on edessä tosiaan nyhtökalaa, mikä on silakasta tehtyä tällaista vähän niin kuin nyhtökauran kaltaista kalatuotetta, jota voisi sitten kuluttajat ostaa suoraan pakastinaltaasta, laittaa paistinpannulle ja saada käytännössä hyvää kotimaista kalaa omalle lautaselleen helposti.
No, mikä tämän lisäarvo on verrattuna tuohon silakkaan, että mitä hyötyä siitä on?
No, käytännössä silakassahan on meillä sellainen tilanne, että suomalaiset syö sitä aika heikosti, että vain noin prosentti käytetään tällä hetkellä siitä yli 100 miljoonasta kilosta, mitä on käytössä. Eli silakan syöminen on vähän liian hankalaa, kun siellä on kuitenkin ruotoja ja pieniä kaloja, niin siinä on tämmöinen, että ihmiset ei niin helposti syö sitä.
Niin, että tavoitteena olisi, että silakka kävisi enemmän kaupaksi tällaisena nyhtökalana. Tässä on myös tämmöinen maitotuote. Mikä on sen idea?
Eli tässä meillä tosiaan on lehmän maitoa vastaava tuote, joka on kuitenkaan koskaan lehmää ei ole nähnyt. Eli siinä on käytännössä mikrobit on tuottanut nämä maidon proteiinit ja sillä on sitten saatu maitoa tehtyä.
Ja miten tämä sitten säästää luontoa?
No, tämähän on huomattavasti tehokkaampi prosessi kuin lehmien tuottava maito. Eli käytännössä erittäin pienessä tilassa, vähän niin kuin oluen valmistustankissa, niin voidaan tuottaa maitoa. Ja silloinhan me saadaan se erittäin tehokkaasti tuotettua.
Ja vielä yksi erikoisuus on puolukkahillon tapainen tuote. Onko se nähnyt puolukkaa?
No kyllähän tämä tosiaan on nähnyt puolukan, eli tässä on kyse siitä, että otetaan puolukan hedelmä, eli se marja, ja kasvatetaan suoraan pelkästään sitä marjaa. Eli ei kasvateta sitä koko puolukan kasvia, vaan ainoastaan se osa, mikä me halutaan syödä.
Ja sekin tehdään laboratoriossa?
Eli käytännössä voidaan kasvattaa tällaisessa fermentorissa yhdessä yksikössä.
Voisiko joku kotitalouskin siihen ryhtyä?
Kyllä, eli sitten tässä on meillä toinen tämmöinen tuote, joka on tämmöinen kotifermentori, että sulla voisi olla keittiön pöydällä tämmöinen astia, missä sä voisit kasvattaa sen sun oman marjan, mitä sä sitten syöt. Ei tarvii välttämättä kävellä metsään asti, vaan voi ihan keittiöstä hakea.
Onko tuo keittiössä tehty puolukka jo todellisuutta?
No sanotaan, että tällä hetkellähän uuselintarvikeasetus käytännössä rajoittaa tällaisten uusien tuotteiden käyttöä suoraan ihan kuluttajilla vielä tässä vaiheessa, että tämä on ehkä enemmän sellaista tulevaisuuden visiointia, mitä meillä voisi olla tulevaisuudessa.
Hmm. Ali Harlin, EU:ssa pohditaan nyt veroa kierrättämättömälle muoville. Miten kommentoit sitä?
Se nyt tietenkään ei ole ihan niin yksinkertainen kuin ensin tuntuisi, eli hyvin helposti lähdetään siihen, että tehdään tämmöinen pistemäinen haittavero, joka tietysti lisää verokertymää, sehän olisi ihan hieno asia. Mutta se, että näiden pistemäisten verojen tapana on usein johtaa sitten semmoisiin ennalta arvaamattomiin muutoksiin myöskin kulutuksessa. Jotenka täytyisi aika vahvasti harkita ennen kuin lähdetään sellaisia säätämään.
Eli ehkä ei vielä käyttökelpoinen idea. No sitten täällä on esillä myös sellaisia tuotteita, joilla voidaan korvata pakkausmuovia. Mitä voisit niistä kertoa?
Aika yksinkertainen ratkaisumallihan on se, että tehdään suurin osa pakkauksen rakenteesta ihan perinteisistä kuitumateriaaleista, siis kartongista tai paperista. Ja sitten niissä joudutaan jossain määrin useimmiten käyttämään jotain muovin kaltaisia kerroksia tai muovia, jotta pystytään sitten varmistumaan, koska tässä oli aika pitkä lista nyt kaiken näköisiä hienoja uusia elintarvikkeita. Kun me saatu se aikaiseksi, niin mehän haluttaisiin myöskin, että se kaikki käytetään hyödyksi. Ja samoin myöskin perinteiset elintarvikkeet. Jotenka täysin siitä muovin kulutuksesta ei välttämättä päästä eroon, eikä edes haluta päästä eroon. Mutta kysymys on se, että materiaalin kierrätettävyys ratkaisevasti paranee. Eli voidaan kierrättää 80-90% siitä tuotteesta, joka on aikamoisen iso parannus. Ja myöhemmin sitten myöskin meillä on kehitelmiä, jotka pystyisi näitä barrierkerroksia korvaamaan sieltä, että se olisi kokonaan periaatteessa samaa materiaalia.
Niin tuolla oli semmoinen esimerkki, jossa selluloosasta oli tehty tämmöinen pakkausmateriaali ja siinä oli ilmeisesti painittu jollain lasilla, eli lasia voitaisiin pakata tällaiseen pehmeään tuotteeseen.
Joo, eli tällainen vaahtomuovipakkaus on varsin hankala, koska sitä on erittäin vaikea kierrättää sen tiheyden takia sitten myöskin tietysti se, että se on muovinen pakkaus, niin sehän voidaan korvata tällä hetkellä ihan kuituvaahdolla. Ja kuituvaahto on käytännössä tällainen erittäin pehmeä sienimäinen tuote, joka ottaa vastaan iskuja ja sillä tavalla säästää sen tuotteen.
No, odotatko Ali Harlin jostain tällaisesta niin kuin suurta menestystarinaa?
Selluloosa on varmasti menestystarina, koska sillä on niin monta uutta mahdollista käyttöä, myöskin näitä suurivolumisia käyttöjä. Ja myöskin se, että siellä on sellaisiakin kerranteita, ominaisuuksia, mille me ei ole edes löydetty vielä oikeata käyttökohdetta. Mutta tämä niin kuin vaatetus, pakkaaminen, muovin korvaaminen, rakennusmateriaalien korvaaminen, niin nämä on aivan selkeitä asioita. Niin, niillä pystytään sitomaan pitemmäksi aikaa hiilidioksidia, ne on biopohjaisia, ne on kierrätettäviä, ne on myöskin useimmiten biohajoavia. Ja voidaan käyttää myöskin polttoaineena, jos sikseen tulee, koska nehän on biopohjaisia. Ja sen takia mä tuossa jo aikaisemmin sanoin, että ei välttämättä ole täysin mielekästä ehdottomasti kieltää lailla sitä viimeistä mahdollisuutta, eli energian talteenottoa, koska sitäkin me tarvitaan vielä sitä energiaa.